Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poročilo Centralnega statističnega urada Cerkve. Leta 2020 na svetu 1,360 milijona katoličanov. Nove znamke v Vatikan, leto družine Amoris Laetitia in 5 obletnic. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 6. nedeljo med letom.
Po poročanju Centralnega statističnega urada Cerkve se je število katoličanov povečalo za 1,2%. Leta 2020 jih je bilo na svetu 1,360 milijonov. Centralni statistični urad Cerkve je izdal papeški letopis 2022 in cerkveni statistični letopis 2020. Iz podatkov je mogoče razbrati nekaj novosti povezanih z življenjem katoliške cerkve po svetu v dvoletnem obdobju 2019-2020. Ustanovljeni so bili en metropolitski sedež in dva škofijska sedeža. Povečalo se je število krščenih katoličanov, predvsem v Aziji in Afriki. Nekoliko se je zmanjšalo število škofov in duhovnikov, povečuje pa se število stalnih diakonov. Število krščenih katoličanov na svetovni ravni se je od leta 2019, ko jih je bilo dobrih 1,344 milijonov, povečalo na 1,360 milijonov leta 2020, kar pomeni absolutno povečanje za 16 milijonov ali približno 1,2%. Če podatke primerjamo z rastjo svetovnega prebivalstva, ki se je v istem obdobju prav tako povečalo, vidimo, da je delež katoličanov na svetovni ravni v obeh letih stabilen in ostaja 17,7%. A če se relativno število katoličanov na svetovni ravni ni spremenilo, pa podatki kažejo drugačno sliko po celinah. Rast je zaznati v Aziji ter na afriški celini, medtem ko je rast v Evropi komaj zaznavna. Teritorialni deleži katoličanov med letoma 2019 in 2020 kažejo trend povečanja v Afriki ter rahlo zmanjšanje v Evropi. Na ameriški celini je leta 2020 živelo 48% vseh katoličanov na svetu, od tega jih je skoraj 28% v Južni Ameriki. Rahlo se povečuje število katoličanov na azijski celini, kjer jih je 11%, število katoličanov v Oceaniji pa ostaja stabilno, čeprav ne dosega niti 1% svetovnega katoliškega prebivalstva. Ob koncu leta 2020 je bilo v vseh cerkvenih okrožjih 5,363 škofov, v primerjavi z letom 2019, ko jih je bilo 5,364. Število škofov se je povečalo le na ameriški celini in sicer za 16. Porazdelitev škofov po celinah v zadnjih dveh letih je ostala precej stabilna, največ jih je v Ameriki in Evropi. V Afriki je delež škofov glede na svetovno raven dobrih 13%. Duhovnikov, tako škofijskih kot redovnikov, je ob koncu leta 2020 bilo 410,219, kar je za 4,117 manj kot leto pred tem. Glede na teritorialno porazdelitev podatki kažejo, da se je število duhovnikov v Severni Ameriki zmanjšalo za 1,114, v Evropi pa za 4,374 duhovnikov. Dobrih 1,000 duhovnikov več je v Afriki, v Aziji pa 778. Največ duhovnikov je konec leta 2020 živelo v Evropi, kar 40%, ter v Ameriki, dobrih 29%. Povečuje se število stalnih diakonov. Leta 2019 jih je bilo 48,238, leta 2020 pa za 100% več. Na svetovni ravni se je vidno povečalo število redovnikov, ki niso duhovniki. 50,569 jih je bilo leta 2020, leta 2019 pa 50,295. Zmanjšalo pa se je število redavnic 630.099 v letu 2019 na 619.546 v letu 2020, kar je za skoraj 2% manj.
Vatikan bo 22. februarja izdal nove priložnostne znamke in žige, s katerimi bodo zaznamovali pontifikat papeža Frančiška in Veliko noč v letu 2022 ter naslednjih 6 pomenljivih dogodkov. 500-letnico izvolitve papeža Hadrijana VI, 1900-letnico mučeništva svetega Marcijana, 200-letnico rojstva Giovannija Battista de Rosija, drugo obletnico Statio Orbis, 400 let od prve skupinske kanonizacije in leto družine Amoris Laetitia. Tudi letošnja velikonočna vatikanska znamka je v znamenju leta družine Amoris Laetitia. Papež Frančišek je v istoimenski apostolski spodbudi dejal, da je življenje zakoncev polna soudeležba pri Kristusovi velikonočni skrivnosti in njegovem vstajenju. Takole je zapisal. Če družini uspe, da se osredotoči na Kristusa, On povezuje in razsvetljuje celotno družinsko življenje. Bolečine in bojazni se doživljajo v občestvu z Gospodovim križem in objem z njim omogoča prenašanje najhujših trenutkov. V grenkih dnevih družine obstaja vez z zapuščenim Jezusom, kar lahko prepreči ločitev družine. Družine postopoma z milostjo Svetega Duha preko zakonskega življenja uresničujejo svojo svetost. Tudi s tem, da se soudeležujejo skrivnosti Kristusovega križa, ki težave in trpljenje spreminja v daritev ljubezni. Po drugi strani pa družina doživlja trenutke veselja, počitka ali praznovanja in tudi spolnost kot soudeležbo pri polnosti življenja njegovega vstajenja. Zakonca z različnimi vsakodnevnimi dejanji oblikujeta tisti teologalni prostor, v katerem je mogoče izkusiti mistično navzočnost vstalega Gospoda. Vrednost velikonočne znamke je 1,15 evra, oblikoval pa jo je španski slikar Raul Berzosa. Navdih za njo je dobil pri bizantinski ikoni spustov pekel, ki prikazuje Kristusa, ki za roko drži Adama in Evo. Na znamki je upodobljen ostali Kristus, ki drži za roko zakonca, ki sta ovita v stajensko zastavo, kar pomeni, da sta tudi ona dva vso udeležena pri velikonočni skrivnosti. Pogled ostalega Gospoda je usmerjen k nevesti, kar spominja na dejstvo, da je bilo oznanilo vstajenja zaupano prav ženi, Mariji Magdaleni, ki jo je papež razglasil za apostolko apostolov. Vatikanska filatelija bo obeležila 500-letnico izvolitve papeža Hadrijana VI. Bil je zadnji neitalijanski papež vse do izvolitve Janeza Pavla II. Prav tako je bil zadnji papež iz Svetega rimskega cesarstva ter edini nizozemskega izvora. Rodil se je leta 1459 v Utrehtu. Bil je domači učitelj bodočega cesarja Karla V., ki ga je kasneje imenoval za velikega inkvizitorja v Španiji. Papeža Leona X., ki ga je leta 1517 imenoval za kardinala, je nasledil januarja leta 1522. Po padcu Rodosa si je prizadeval za ponovno vzpostavitev miru med krščanskimi knezi Evrope. Njegovo mirovniško delovanje je bilo predstavljeno na različnih konzistorijih ter s pismi z dne 3. marca Karlu ter kraljem Francije, Anglije in Portugalske. V buli z dne 30. aprila 1523 je za celotno krščanstvo določil triletno premirje. K temu mirovnemu načrtu sta pripomogla tudi imenovanje dominikanskega kardinala Kaetana za legata na Madžarskem ter imenovanje kardinala Volsija nadškofa Yorka za papeškega legata v Angliji. Umrl je le leto dni po izvolitvi za papeža, zato ni mogel učinkoviteje uresničevati svojih mirovniških namenov. Večina uradnih dokumentov Hadrijana VI. Je izginila kmalu po njegovi smrti. Vatikan se bo s posebno znamko spomnil 1900. obletnice mučeništva svetega Marcijana v času preganjanja cesarja Hadrijana. Po izročilu je lik tega svetnika po eni strani povezan z Jezusovimi učenci, po drugi strani pa s prvimi evangelizatorji v Patski nižini. Rojen je bil v poganski družini, spreobrnil pa naj bi ga sveti Barnava, ki je spremljal svetega Pavla na njegovih potovanjih. Na to naj bi ga v krščanski veri potrdil sveti Sirus, prvi škof v Paviji in eden najbolj dejavnih oznanjevalcev na področju severne Italije. On je bil tudi tisti, ki je prvi oznanjal evangelij v Tortoni, kmalu zatem pa je njegovo delo prevzel Marcijan, ki je postal prvi škof mesta. Njegove relikvije, ki jih je na levem bregu reke Skrivija našel škof sveti Inocenc, njegov naslednik iz 4. stoletja, hranijo v katedrali v Tortoni. Leta 1875 je baron Garofoli na kraju Marcijanovega mučeništva dal zgraditi novo kapelo ob obhajanju 1800-letnice začetka škofovske službe svetega mučenca. Znamko v vrednosti 2,5 evra pa se želi vatikanska filatelija spomniti Giovannija Battista de Rossija, ki velja za utemeljitelja sodobne krščanske arheologije. 23. februarja letos bo namreč minilo 200 let od njegovega rojstva. Bil je skriptor, kasneje pa tudi vodja Vatikanske apostolske knjižnice in prvi tajnik Komisije za sakralno arheologijo, ki jo je leta 1852 ustanovil papež Pij IX. Poleg tega je bil ustanovitelj in urednik biltena krščanske arheologije, prve specializirane revije na tem področju. Pričel je z objavami kritične izdaje vseh krščanskih napisov v Rimu do 7. stoletja, napisal pa je tudi več znanstvenih prispevkov in pomembno zbirko knjig Krščanski podzemni Rim. Gre za poglobljeno študijo glavnih rimskih katakomb, ki jo je obdelal in uredil po svojih pomembnih odkritjih. Zaradi izjemnih odkritij o pričevanju krščanstva v prvih stoletjih, metod raziskovanja in izkopavanja ter prizadevanja za širjenje ugotovitev je bil de Rossi že v svojem času mednarodna referenčna točka na tem področju. Ob 200-letnici njegovega rojstva Papeški inštitut za krščansko arheologijo in Papeška komisija za sakralno arheologijo pripravljata mednarodni simpozij, ki bo potekal 23. in 24. februarja letos.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 6. nedeljo med letom. Misli papeža Frančiška. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 17. poglavje, od 5. do 8. vrstice. Tako govori Gospod, preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso. Njegovo srce pa se odmika od Gospoda, je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati neobljubljeni deželi. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje, je kakor drevo zasajeno v vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno, v sušnem letu ne trpi pomankanja in ne neha roditi sadu. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, 12. vrstica ter od 16. do 20. vrstice. Če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih, kako morajo nekateri med vami govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Torej so tisti, ki so zaspali v Kristusu, izgubljeni. Če samo v tem življenju upamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Evangelijski odlomek je iz Lukovega evangelija, 6. poglavje, 17. vrstica, ter od 20. do 26. vrstice. Potem je šel Jezus z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in iz Jeruzalema, ter iz Tirskega in Sidonskega primorja. On pa se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, kadar vas bodo izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot hudo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče. Zdaj glejte, vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. Toda, gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Prav tako so namreč njihovi očeti ravnali z lažnimi preroki. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, s tem, ko se je Jezus ozrl v nebesa, je povabil svoje poslušalce, naj oni povzdignejo svojo misel. Luko evangelij nadaljuje, kakor to pravi Didahe, torej nauk 12 apostolov, katehetsko izročilo dveh poti, poti življenja in poti smrti. Didahe takole pravi, dve poti sta, pot življenja in pot smrti. Razloček med tema dvema potema pa je velik. To je pot življenja. Prvič, ljubi Boga, ki te je ustvaril, drugič, svojega bližnjega kakor sam sebe. In česar nočeš, da bi kdo storil tebi, tudi ti drugemu ne delaj. Nauk teh besed pa je tale. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za svoje sovražnike, in se postite za tiste, ki vas preganjajo. Kakšno zasluženje je, če ljubite tiste, ki vas ljubijo? Ali ne delajo tega tudi pogani? Vi pa ljubite tiste, ki vas sovražijo, in ne boste imeli sovražnika. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo in boš popoln. Ako ti kdo vzame plašč, mu daj še suknjo. Ako te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Ako ti kdo vzame, kar je tvoje, ne terjaj nazaj. Tega tudi ne moreš. Daj vsakemu, ki te prosi, in ne zahtevaj povračila. Oče namreč hoče, da se od njegovih darov vsem daje. Sveti Ambruš in sveti Avguštin pravita, da je Luka povzel 8 blagro v 4. Lukovi bravci naj bi tako in sedaj začeli gledati onkraj sami sebe, njega, sina človekovega, ki je postal za njih obok, ki je za njih trpel v puščavi lakoto, ki je za njih jokal nad Jeruzalemom, ko je vstopal vanj, ki je nase sprejel njihovo sovraštvo, žalitve in zapuščenost, ki je bil izgnan in križan zunaj Jeruzalema. Kristusovo očitanje glede bogatstva je namenjeno tistim, ki ne vedo, kako naj pravično uporabljajo svoje dobrine. Tisti, ki objokujejo svoje grehe, so tisti, ki imajo lakoto po pravičnosti. Jok je potreba, smeh pa je koristen za modrost. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, zadnji blagor predstavlja podobne teme, torej strani uradne vere, zavrnitev in sprejem tistih, ki pridigajo evangelij in so zaradi Jezusa preganjeni. Sveti Gregor Niški pojasnjuje, kristjani trpijo, ker je tudi Jezus Kristus trpel. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, bogoslužno leto je velika pot vere, ki jo cerkev prehodi pod vodstvom device Matere Marije. Na nedelje časa med letom se letos na tej poti vrsti odlomki iz Lukovega evangelija, ki nas danes pospremi na raven kraj, kjer se je Jezus ustavil z 12 in kjer se je zbrala množica učencev in drugih ljudi, ki so ga prišli iz različnih krajev poslušati. V takšen okvir je postavljeno oznanilo blagro. Jezus se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, blagor vam, ki ste zdaj lačni, blagor vam, ki zdaj jokate, blagor vam, kadar bodo ljudje vaše ime zavrgli zaradi mene. Zakaj jih razglasi za blažene? Ker bo Božja pravičnost storila tako, da bodo ti nasičeni, veseli, odškodovani vsake lažne obtožbe. Torej na kratko, ker jih je že sedaj sprejel v svoje kraljestvo. Blagre namreč temeljijo na dejstvu, da obstaja božanska pravičnost, ki povzdigne tistega, ki je bil pokriven ponižen in poniža tistega, ki se je poviševal. Kajti evangelist Luka po 4 blagor vam dodaje 4 svarila. Toda gorje vam, bogataši, gorje vam, ki ste zdaj siti, gorje vam, ki se zdaj smejete, gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Kajti, kot je trdil Jezus, se bodo stvari prevrnile na glavo, zato bodo zadnji postali prvi in prvi zadnji. Današnji evangelij nam predstavi blagre po verziji svetega Luka. Besedilo je oblikovano v 4 blagre in v 4 svarila, izražena z izrazom gorje vam. S temi močnimi in učinkovitimi besedami nam Jezus odpre oči, da vidimo z njegovim pogledom onkraj videza, onkraj površinskosti in nas uči, da naj razločujemo situacije z očmi vere. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.